Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Obama Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň İranyň Yemene ýara uğratmadlygy üçin duýduruş berendigini ma'lum etdi. Gepleşigimiziň başynda bu barada taýýarlanan maglumatymyzy eşdirip
There's a reason why we keep some of our ships in the Persian Gulf region and that is
Taliban söwüşçüler tarapyndan hüjüm edilen Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Marçak etrafında soňky ýagdaýlar barada bu etrafyň resmiýeti bilen geçiren söhbetdeşligimizde Livap vilayetinde prezidentin veren görkezmesine garamazdan simentin täze ardan bahadan satılmayanı barada habarçymyzyň taýýarlanan maglumatyny
Tavşırdı, onu televizörden öz kulağım bilen eşittim dedi de, belki onu değişli yolbaşları işten derdirler dedi.
Aşavadın köpatlı caylarına akı koşmaça kuruluşları söküp ayırmak işinin güçlü depkinine alınıp barlayanı var ya da tayyarlan rapırtımızı ve beylik mağlumatları eşittirmeyesi inen şarısı. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimde başlamadanım günün tazelikleri bilen tanış olun. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň İranyň Yemene ýara uğratmadlygy üçin duýduruş berendigini ma'lum etdi. Obama ýaralar uğradylan halatynda olaryň regiondaky gämi gatnawyny durnuksuzlaşdyrmak üçin peýdalanmagynyň mümkinligini hem duýdurdy. Biz hakykatda olary öz pikirlerimizi ören açaçan beýan etdik diýip Obama 21 aprelde MSNBC telekanalyna beren interwýusunda belledi. Obamanyň bu çykyşy İranyň gämileriniň Yemendäki şahyp pitneçilerini ýara bilen üpçün etmek üçin ýol çıkanı varada maglumatlar peýda bolan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda Saud Arabistanynyň ýolbaşçylygyna ki koalitsiýa Yemende şaýlaryň ýolbaşçylygyna ki pitneçilere garşy alyp baran 4 hepdelik hüjümleriniň dowamında harby maksatlaryna ýetendigini aýdyp operasiýalaryň tamamlanandygyny ma'lum etdi. Owansandaky Taliban hereketi 24 aprelden başlap söwüşçi toporun yıllık yazkı hücumlarına başlayacaklığını ilan etti. Taliban hereketi 22 aprelde metbuat terişlerine uğradan beyanatında yazkı operasyalar ılhın berci azim yağını ayıtlılık adı bilen 2015 yılın 24 aprelinde İr Seher bilen saat 5'te başlar değiller. Beyanatta bu operasyalarda esası nişanı alınacaklar. Daşarı yurt basvalcıları ılaytada olorun hemişeli karva bazıları oynatgy diýilip häsiýetlendirilýän rejimiň resmiýleri olaryň harwy ýyldyzlar topary hususanda olaryň gidlin gurluklary içeri işler we gorunmak ministrliginiň resmiýleri olar diýilip nagtalýar. Geçen ýylyň ahyrynda Owansandaky daşary ýurt goşununyň aglabasy ýurdu terk eden soň häzirki wagtda Owan güýçleri Talibana garşy ýekelikde göreş alyp barýar. 1 ýanwarda NATO-nyň liderliginde başlanan täze missiýa bolsa esasan Owan howpsuzlyk güýçlerine täzim bermäge gönüktürlenler. Bu misiya 12 000 çemeti harbi şolsanda 9800 Amerikan eskeri gatnaşar. Aktam Osman İmperiyası döwründe etniki ermenilerin öldürülmeginin 100. yıl dönümüne 2 gün galanda bu wakany häsiýetlendirmek üçin genosid sözünü ulanmaktan saklandy. Aktamyň ýaýradan beýanatynda berilýän maglumata görä 21 aprelde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ştab başlygy Denis McDonough we milli howpsuzlyk goýunçy başlygynyň ornmasary Ben Rhodes ermeni Amerikan liderleri bilen duşupdyr. Beýanatda bu duşukda olar goşadyrnak üçin parjygaly döwürde öldürilen 1,5 milyon adamın hormatına ve bu vakanın ähmiýetini maslahat ettiler deýilýär. Amerikadaky Ermeni Milli Komissiýasynyň yerine ýetirji direktori Aram Hamparyanyň aýtmagyna görä, gürrüňki diýen duşukda resmiýler Hamparyana ve beýlik adamlary Barack Obamanyň etniki ermenileriň öldürilmegi bilen baglanyşykly wakanyň ýyl dönümünde, ýagny 24 aprelde etjek çykyşynda genosid sözüni ulanmajakdygyny ma'lum edipdirler. 1915 ýylda Osman İmperiýasy tarapyndan 1,5 milyon ermeniniň öldürilmegi ve deportasiýa edilmegi Ençeme tarihçi ve birnäçe döwlet tarapyndan genosid diýilip häsiýetlendirilýär. Türkiýe muny reddedip bu wakada ölen ermenileriň sanynyň azdygyny öňe sürýär. Ankara olaryň Osman hökümeti tarapyndan bilkaslaýyndan planlaşdyrylyp öldürilendigini hem reddedip, helak bolanlaryň jemgyýetde dörän çaknaşyklar sebäpli ölendigini aýdýar. Şanhay xidmatdaşlıq quramasına ağda yurtların yürütü güçleri Qırğızistan'da bilelikdeki harva türgünlüşük çarelerini geçiriyalar. Qırğız Qorunmaq Ministerliğinin 22 aprelde beren mağlumatına göre Xitayın, Qazaqstanın, Qırğızistanın, Rusiyanın ve Tacikistanın harva birleşmeleri 21 aprelde Qırğızistanın Demirqazılındakı Tokmok şehrinin qoluyunda yerleşen Şamsi Görgü sevitinde 4 gün devam edecek harva türgünlüşüklere başladılar. Şanhay xidmatdaşlıq quramasına ağda beylik bir yurt yağını Özbekistan bu harbi türgünlüşük çarelerine katnaşmayar. Qırğız ministerliğinin mağlumatına göre bu harbi türgünlüşük yapık binanın içindeki ve açık meydanındaki bir kanun yaralı toparlara ve terrorçulara karşı görüşmek hem de zamun alınan adamların aman boşadılmağını kazanmak çarelerini öz için alıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberleri bilen tanış olunuz. Saatlari kesmeden son, gepleşimize haberler günlük programımız bilen devam ettiriyoruz.